Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligida xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmoqda. Prezident maslahatchisi Rustam Qosimov koronavirusdan vafot etdi. AQSh Ukrainaning yonida turadi. Vashington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Nashur. Namangan viloyatidagi Pop qo'shmalar 2 temir yo'l bekatlari oralig'ining 106 kilometrida temir yo'l izini loy aralashmasi ko'mib tashlagani tufayli temir yo'lda poyezdlar harakati cheklangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bunga 6 may kuni hududda kuzatilgan suv toshqinini sabab o'laroq keltirgan. Boshqarma kechagi sel vajidan viloyatning ayrim joylaridagi avtomobil yo'llaridan cheklov joriy etilganini bildirgan. Ayni paytda O'ztemir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati Farg'ona vodiysida kuzatilayotgan noqulay ob-havo sharoiti hamda sel tufayli 7 may kuni 60 sonli Toshkent-Andijon yo'lovchi poyezdining harakatlanishi bir reysga bekor qilinishi haqida ma'lum qilgan hamda yo'lovchilarga sotib olingan chiptalar pulini to'liq qiymatda vokzallar chiptaxonalaridan qaytarib olishlari yoki boshqa sanaga almashtirishlari mumkinligini eslatgan. O'zbekistonda kelgusi yildan boshlab davlat idoralariga ishga qabul qilish va yangi lavozimga tayinlashda xorijiy tilni bilish majburiy bo'ladi. Bu vaqtda gazeta o'z xabariga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev 6 may kuni chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bildirgan. Yig'ilishda prezident xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha qishloq xo'jaligi kabi klaster tizimini joriy qilish zarurligini ta'kidlagan. Ishga qabul qilishda chet tilini bilish majburiy bo'ladi. Hokimlar ham endi chet tilini bilish kerak degan Mirziyoyev. Unga ko'ra chet tilini chuqur egallagan xodimlarning ish haqiga 20%gacha qo'shimcha ustama belgilash tartibi joriy etiladi. Ulmas polk aksiyasi tashkilotchilari murojaat qilgan hech bir mutasaddi tashkilot mazkur ommaviy tadbirni o'tkazishga ruxsat bergan emas. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Avvalroq O'zbekistonda faoliyat yurituvchi rusiy zabon saytlarida, xususan Podrobno uz nashrida hokimlik mazkur aksiyani o'tkazish bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga buyruq bergani iddao etilmish xabarlar tarqalgandi. Toshkent shahar hokimligi vakiliga ko'ra, aslida Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Muhiddinov poytaxtda Ulmas polk aksiyasini o'tkazish bo'yicha qilingan murojaatni o'rnatilgan tartibda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga yo'naltirilgan. Biroq internetdagi xabarda yozilganidek, mazkur murojaatga "Принять к исполнению" va "Установленным порядком" tarzida emas, balki o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilsin, ya'ni "Рассмотреть в установленном порядке" deya imzo chekilgan, deyilgan hokimlik xabarnomasida. O'zbekistonda joriy yil 1-iyunidan avtomototransport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyati uchun litsenziyaga ega tadbirkorlarga barcha toifadagi avtomototransport vositalarini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlarni o'tkazish huquqi berildi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarus muxolifati lideri Svetlana Tixanovskaya o'z mamlakatidagi inqirozni hal qilish uchun yuksak darajadagi xalqaro konferensiya o'tkazishga chaqirdi. Tixanovskaya Twitterdagi o'z sahifasidagi Belarusdagi demokratik kuchlar, Yevropa ittifoqi, Rossiya, Britaniya va AQShdagi milliy hukumatlar, parlamentlar va fuqarolik jamiyati institutlari hamda Aleksandr Lukashenko rejimi vakillari bilan birgalikda bu kabi konferensiyani o'tkazish o'ta muhimligini bildirdi. Tixanovskaya 6 may kuni Yevropa ittifoqini Belarus fuqarolik jamiyati va iqtisodiyotiga yordam bo'yicha kompleks rejasini yoyinlashga chaqirgandi. Yaponiya hukumati 7 may kuni koronavirusning shiddat bilan yoyilishini oldini olish uchun Tokio va boshqa 3 prefekturada favqulodda holat tartibini may oyi oxirigacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Yaponiya poytaxtida Olimpiya o'yinlari boshlanishiga 3 oydan kamroq vaqt qolgan, ayni paytda hukumat tomonidan taklif etilayotgan cheklov choralari ma'qullanishi kutilmoqda. O'tgan yili pandemiya tufayli qoldirilgan Tokiodagi musobaqalarda 11 mingdan ziyod sportchi ishtirok etishi taxmin qilinyapti. Avvalroq Yaponiya xorijdan tomoshabin kelishini taqiqladi. Ishga oid qaror qabul qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra 6-may tunda kelgan sel va suv toshqinlari Surxondaryodagi yuzlab xonadonlarni suv ostida qoldirgan, ayrim yo'llarni butunlay ishdan chiqargan, Andijonda bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari selda oqib ketib nobud bo'lgan. Surxondaryo viloyatining Sherobod va Qumqo'rg'on tumanlarida yoqqan kuchli yomg'ir oqibatida sel oqimlari yuzaga keldi, deyiladi xabarda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sheroboddagi Qoraboq qishlog'i va Uchyog'och, Guliston, G'o'rjak 2 mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 16 ta, Qumqo'rg'on tumanidagi Azlarsoy, Bog'aro va Elobod mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 340 ta aholi xonadonlari va tomorqasi suv ostida qolgan. Mahalliy aholi esa ko'pchilik ovullarning hatto elektr energiyasidan mahrum bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 7-may kuniga o'tar kechasi Andijon viloyati Xonobod shahrining Teyit va Xidirsha mahalla fuqarolar yig'inda kuchli sel oqibatida 700 dan ortiq xonadonni suv bosgani haqida ma'lum qildi. Yog'ingarchilik sababli Qirg'iz kanalining toshishi oqibatida bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan 2013 va 2018 yil tug'ilgan farzandlari selda oqib ketib vafot etgan, deyiladi xabarda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namanganning Pop, Kosonsoy va Chust tumanlari aholisi ham suv toshqinidan jiddiy zarar ko'rgani haqida xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Pop tumani hududidan o'tuvchi 4R125 Namangan Toshkent avtomobil yo'lining 15-16 kilometrda yo'l yoqasining yuvilishi, Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining 103-106 kilometrda temir yo'l tarmog'ining taxminan 3 metr qismida tuproq massasining yuvilishi ro'y bergan. Samarqanddan ham vahimali xabarlar bor, deydi Ozodlikning mobil muxbirlari. Kuchli yomg'ir sababli 373 sonli Toshkent Samarqand Termiz Kobul avtomagistralining Jomboy tumani hududidan o'tuvchi qismida yo'l o'pirilishi ishlari sodir bo'lgan. Shuningdek, avtomagistraldagi Damas avtomobili soyga qulab ketgan va qurbonlar bor. Hozirda mahalliy hokimliklar hamda favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, milliy gvardiya, transport, energetika vazirliklarining kuch va vositalarini jalb qilgan holda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda, deyiladi favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi sport maktablari direktorlari Turizm va sport vazirligidan olgan ogohlantiruv xatlarida ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ozodlikka murojaat qilgan sport maktablari direktorlari o'zlari olgan ogohlantiruv xatlarining nusxalarini taqdim etdi. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantiruv xatini Turizm va sport vaziri o'rinbosari Karimov imzolagan. Unda adressatga O'zbekiston prezidentining 21 yil 6 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil etilgani eslatilgan. Shu munosabat bilan, deyiladi xat davomida, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 100 moddasi 2 qismining 6 bandiga asosan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan so'ng bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilasiz. Ogohlantirish xati olganlardan biri ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bunday xatlarni mamlakatdagi barcha sport maktablari direktorlari olganini aytdi. Uning aytishicha, butun respublika bo'yicha 250 ta atrofida sport maktabi bo'lib, ularning barchasi direktorlariga ogohlantiruv berilgan. Butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz qayerdan bilasiz, degan savolga sport maktabi direktori, o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda barcha viloyatlardagi hamkasblarimiz bir xil gapni yozyapti, deb javob berdi. Toshkent shahar Turizm va sport boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi sport maktabi direktoridan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ogohlantiruv xatlari berilgani rost. Toshkent shahridagina emas, butun respublika bo'yicha berilgan bunday xatlar dedi mulozim. Boshqarma mulozimining so'zlariga qaraganda masala sport maktablari direktorlari darajasidan kengroq. Bunday ogohlantiruv tizimdagi ko'pchilik xodimlarga berildi. Sport maktablari direktorlariga ogohlantiruvni vazirlik berdi. Boshqarmamiz tomonidan esa bunday ogohlantiruv tizimdagi xodimlarga va tuman bo'limlarimizdagi inspektorlarga berildi, dedi mulozim. Ogohlantirish xatlarini olganlar ishdan bo'shaydimi yoki ular bilan yangi shartnoma tuziladimi? Bu savolga javoban boshqarma mulozimi bunday javob berdi. Bilmadim, buni tepadagilar hal qiladi. Bizga ogohlantirish xatiga qo'l qo'ydiringlar deyishdi. Biz qo'l qo'ydirib olib kelib topshirdik. Yangi vazirlik o'z xodimlariga deyarli yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida ogohlantiruv xatlari berganiga Telegramdagi Yurist Kadr kanali e'tibor qaratdi. Yurist Saidali Muxtoraliyevniki ekanligi aytilgan Yurist Kadr kanali mazkur masala yuzasidan bir necha post e'lon qildi. Postlar muallifining fikricha yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligidagi xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmasligi kerak. Chunki yurist fikricha prezidentning 21 yil 6 apreldagi qaroriga binoan Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligiga aylantirilgan. Ya'ni yangi vazirlikka aylangan bir vazirlik va bir qo'mita tugatilmagan. Bu yerda hech qanaqasiga tugatish degan narsa yo'q. Aksincha, tizim sifatida ikkita yuqori yuridik shaxsni va ularning joylardagi hududiy organlarni qo'shib yuborish orqali yagona tizim Turizm va sport vazirligi va uning hududiy organlari qayta tashkil qilinmoqda xolos, deb tushuntiradi Yurist Kadr. Shundan kelib chiqib, mutaxassis Mehnat kodeksining 98 moddasi talabini eslatadi. Mehnat kodeksining 98 moddasiga asosan korxona qayta tashkil etilganda qo'shib yuborilgan, birlashtirilgan, bo'lib yuborilgan, qayta tuzilgan, ajratilganda mehnat munosabatlari xodimning roziligi bilan davom etaveradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yettinchi may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Xalqaro Islom Akademiyasi rektori Rustam Qosimov 65 yoshida koronavirus xastaligi tufayli olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Rustam Qosimov so'nggi bir hafta davomida Zangiotadagi koronavirus markazining jonlantirish bo'limida komada qolayotgandi. Uning o'limiga o'pka yallig'lanishi va saturatsiya darajasi tushib ketishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rustam Qosimovning nomi keng jamoatchilikka 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ijrosi, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida qator talabalarning o'qishdan haydalishi bilan bog'liq xabarlarda tilga olingandi. Bu paytda Qosimov ayni universitetda prorektor lavozimini egallagan. U 2001 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida rahbar, qator oliy ta'lim muassasalarida rektor vazifalarida faoliyat olib borgan. 2009-2011 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida ishlagan. 2011 yilda lavozimidan olinib, nafaqaga chiqarilgan Rustam Qosimov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan hukumatga qaytarilgan birinchi mulozimlardan bo'ldi. U bosh vazir Abdulla Arif bilan bir vaqtda hukumatga qaytarildi va 2016 yil sentyabrida yana bosh vazir o'rinbosari, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimini egalladi. 2017 yil iyunida O'zbekiston prezidenti davlat maslahat birinchi o'rinbosari, tashkiliy kadr xizmati rahbari, O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi rektori lavozimiga tayinlandi. 2017 yil noyabrdan O'zbekiston prezidentining fan ta'lim sohasini saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Qosimov prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan 2018 yilda qator oliy o'quv yurtlarida talabalarning ro'molda o'qishi kelishini taqiqlash bilan bog'liq qator mojarolar yuz berdi. O'sha yil 15 avgustda Vazirlar Mahkamasining ziddiyatli 666 sonli qarori qabul qilindi. Qosimov 2019-yilning 21-noyabrdan buyon prezident davlat maslahatchiligi bilan birga Xalqaro Islom akademiyasi rektori lavozimini egallab kelayotgandi. O'tgan oy Rustam Qosimov davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi, ammo O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining internetdagi veb-saytida Qosimov hozirga qadar davlat maslahatchisi lavozimida qayd qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Lukashenkoga yaqin rossiyalik ishbilarmonlarga qarshi sanksiya joriy etish taklif qilindi. Katta yettilik Rossiyani mas'uliyatsizlik va zararli harakatlarda aybladi. Qo'rqitish akti yaqinlari va tarmoqlar Otabek Sattoriyga so'ralgan jazodan larzaga keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Entoni Blinkenning ma'lum qilishicha, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy ko'mak ko'rsatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq rasmiy Kiyev chegara yaqinida Rossiya ko'p sonli qo'shin va harbiy texnika to'plashi ortidan AQShdan mudofaa uchun yordam so'ragan edi. Xususan Ukraina AQShdan havo hujumlariga qarshi mudofaa tizimlari va snayperlarga qarshi texnologiyalar, shuningdek Patriot raketalarini so'ragan. Ukrainaga bugunga qadar ko'rsatgan juda muhim yordamimiz, jumladan texnikadan tashqari yana qanday qo'shimcha ko'mak foydali bo'lishi ko'rib chiqilmoqda, dedi Blinken 6-may kuni Ukraina poytaxtida Ozodlikka bergan intervyusida. Davlat kotibi safar davomida mamlakatning yuqori lavozimli rahbarlari, shu jumladan prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashdi. Rossiya 2004-yilda Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqidagi ikki viloyatda ayirmachilarni dastaklay boshlagandan beri AQSh Ukrainaga qariyb 5 milliard dollarlik moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatdi. Blinkenning Kiyevga ilk safaridan avvalroq Rossiya 100 mingdan ziyod qo'shinni Ukraina bilan chegarada hududda to'pladi. Washington Kremlning bu harakatini qo'rqitishga urinish deb atadi. Rossiya qo'shin va texnikaning bir qismini hududdan olib chiqib ketdi, ammo qolgani hali ham chegara yaqinida qolmoqda. Blinken bu holat Ukrainaga jiddiy tahdid ekanini aytdi. Rossiya qisqa vaqt ichida yana tajovuzkor harakatlar qilishga qodir, shuning uchun biz bu borada hushyor sergak turibmiz, shuningdek Ukrainaga o'zini mudofa etishi uchun yordam qo'lini cho'zyapmiz, dedi Blinken. Ukraina Kreml tajovuzlari oldini olish uchun AQShni Rossiya banklarini SWIFT xalqaro tizimidan chiqarib tashlashga chorlab keladi. Tahlilchilarga ko'ra, moliya institutlari o'rtasida xavfsiz va tezkor aloqani ta'minlaydigan SWIFT tizimidan Rossiyani chetlatish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Blinkenning ta'kidlashicha, AQSh Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini to'xtatish uchun har qanday oqilona variantni ko'rib chiqadi, ammo davlat kotibi Rossiyani SWIFT tizimidan chetlatish masalasida ochiq izoh berishdan bosh tortdi. Blinken Bayden ma'muriyatining AQSh Rossiya bilan eskalatsiya keltirib chiqarishni istamasligi haqidagi qarashini takror yodga oldi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, AQSh ta'sir doirasi tushunchasini qabul qilmaydi va Kremlning Washington yoki uning hamkorlari manfaatlariga tahdid soladigan har qanday tajovuziga javob qaytaradi. O'tgan oy AQSh va Yevropa ittifoqi Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy hibsga olingani ortidan Rossiya rasmiylariga qarshi muvofiqlashtirilgan sanksiyalarni e'lon qildi. Avvalroq Navalniy asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi va Qo'shma Shtatlar davlat idoralari tarmoqlariga qilingan hakerlik vajidan bir qator rossiyalik shaxs va shirkatlarga qarshi jazo choralari joriy etilgan edi. Ushbu mojarolar Rossiya va G'arb o'rtasidagi shusiz ham tang bo'lgan aloqalarni yanada sovutdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Katta yettilik Rossiyani mas'uliyatsizlik va zararli harakatlarda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni dunyoning sanoati rivojlangan 7 davlat vakillarining so'nggi 2 yildagi ilk yuzma-yuz uchrashuvi yakunlandi. G7 guruhi dunyodagi eng dolzarb geosiyosiy masalalar, shu jumladan iqlim o'zgarishi va pandemiyadan keyingi tiklanish kabi mavzularni qamrab olgan yakuniy bayonot e'lon qildi. Bayonotda katta yettilik Xitoyni inson huquqlarini buzishda va demokratiya tarafdorlarga tazyiq o'tkazishda aybladi, hamda Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, mezbon Buyuk Britaniya hamda AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Tehronni Eron qamoqxonalarida saqlanayotgan chet el fuqarolarini va 2 davlat fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilishga chaqirdilar. Bundan tashqari, katta yettilik tashqi ishlar vazirlari fevral oyida davlat to'ntarishini amalga oshirgan Myanma harbiylariga qarshi yangi sanksiya joriy qilinishini aytib tahdid soldilar. London markazida uchrashgan vazirlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVAX kambag'al davlatlarga koronavirusga qarshi emlashda yordam xalqaro mexanizmini qo'llashga kelishib oldilar. Ammo kambag'al davlatlarni vaksina bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha mablag' ajratilishi to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilinmadi. Kelasi oy Angliyaning Cornwall shahrida katta yettilik rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Unda AQSh prezidenti Jo Bayden ilk marotaba qatnashadi. Biz hamkor mamlakatlar bilan ko'p qirrali tizim doirasida sayyoramiz uchun yanada toza, erkin, adolatli va xavfsizroq kelajak qurish yo'lida birgalikda ishlashni va'da qilamiz, deyiladi guruh tashqi ishlar vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari bayonotida Xitoy keskin tanqid qilindi. Vazirlar Pekinni xalqaro va mahalliy qonunlar bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga chaqirishdi. Diplomatlar Xinjiangda va Tibetda ozchilik guruhlar huquqlari buzilayotganidan chuqur xavotir izhor qildilar va Gonkongda huquq namoyishchilariga bosimni to'xtatishga chaqirdilar. Ayni damda guruh Pekin bilan hamkorlik qilishga hozir ekanini izhor qildi. Biz mintaqaviy va global tinchlik, xavfsizlik va farovonlikni targ'ib qilishda Xitoy bilan ishlash imkoniyatlarini izlashda davom etamiz, deyiladi guruh bayonotida. Katta yettilik diplomatlari rahbarlari so'nggi yillarda kuchayib borayotgan unilateralizm va global institutlardan chekinish siyosatidan voz kechib, global tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish ahamiyatini urg'uladilar. Ular Ukraina chegarasida qo'shin to'plagan Rossiyani mas'uliyatsiz va beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlar, zararli kiberfaoliyat, dezinformatsiya va g'arazli razvedka faoliyati bilan shug'ullanishda aybladilar. Faollar katta yettilikni koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashdagi tengsizliklarni bartaraf etishga chaqirib keladi. G'arb davlatlari o'z emlash kampaniyalarini kuchaytirib, iqtisodiyotlarni qayta ochar ekan, kambag'al davlatlar ortda qolmoqda. Global miqyosda aholi 1.2 milliarddan ortiq doza COVID-19 vaksinasi bilan emlangan. Ammo bu dozalarning 1%dan kamrog'i eng kam rivojlangan mamlakatlarga to'g'ri keladi. COVAX dasturidan ko'zlangan maqsad badavlat davlatlar ko'magi bilan qashshoq davlatlarni vaksina bilan ta'minlashdir. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari COVAX va boshqa emlash dasturlarini davom etishlarini izhor qildilar, ammo bu dasturlar uchun qo'shimcha mablag' ajratmadilar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat inqirozining kuchayishi munosabati bilan odamlar zarur bo'lgan mahsulotlar uchun kechalari navbatda turishmoqda. Hatto non, un, o'simlik moyi, shakar va tuxum kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ham yetishmayapti. Narxlarning ko'tarilishi va oziq-ovqat mahsulotlarining keskin tanqisligi fonidagi navbatlarda urush, janjal va mushtlashuvlar yuzaga kelmoqda. Turkmaniston rahbariyati vaziyatning keskinlashishini, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy muammolar mavjudligini rasman tan olmayapti. Muammolarga yechim izlash o'rniga hukumat xaridorlarni qo'rqitish va bosim o'tkazish orqali navbatlardan xalos bo'lishga harakat qilmoqda. Azadlikning Turkmaniston savdo vazirligidagi manbasiga ko'ra, ushbu amaliyot 2021 yil fevraldan beri mamlakat hukumati bosh vazirining o'rinbosari va Turkmaniston Oliy nazorat palatasi raisi lavozimida ishlab kelayotgan prezidentning o'g'li Serdar Berdimuhamedovning buyrug'i bilan qo'llaniladi.
Serdar Berdimuhamedov savdo vaziridan do'konlarning atrofida yoki oldida fuqarolar to'planmasligini talab qilgan, chunki odamlar olomoni otasining, prezidentning imijini buzmoqda.
Sotuvchilar navbatlar hosil bo'lmasligi va bunday vaziyatlardan chiqish yo'llarini izlab xiyla-nayranglar o'ylab topishmoqda. Masalan, ba'zi do'konlar odamlarni telefon orqali imtiyozli mahsulotlar sotishni boshlashganidan oldindan ogohlantirishmoqda. Ammo defitsitni yashirishga urinishlarga qaramay, hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan yangi choralar tobora ko'proq xalqning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Maridagi yashil bozorning eshiklari yarim soatga ochilib, savdoni tugatgandan so'ng soat 6 da yana yopilganda, odamlar darvozalarni tepib, prezidentni ochiqchasiga haqoratlay boshladi. Ular prezident odamlar va bolalarning ochlikdan o'lishlarini istashini aytib baqirdilar. Bir nechta politsiyachilar odamlarning qo'llarini qayira boshladilar va politsiya bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldilar. Ammo olomon politsiyaga tashlandi va hibsga olinganlarni tortib oldi.
Serdar Berdimuhammedovning otasining obro'sini saqlab qolish va uning iqtisodiy siyosatidagi muvaffaqiyatsizligini yashirishga urinishlari faqat oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatlarni yo'q qilish bilangina cheklanmaydi. Shu bilan birga, joriy yilning mart oyi oxiridan boshlab politsiya barcha axlat teruvchi va sadaqa soruvchilarga qarshi kurashishni boshladi. Turkmanistonda iqtisodiy inqiroz o'sib, oziq-ovqat va pul yetishmovchiligi kuchayib borar ekan, mamlakat hukumati qariyb 30 yil o'tib sotuv kartalari tizimini tikladi. Turkmaniston hukumati kartalarni so'nggi marta 90-yillarning boshlarida, mustaqillikning dastlabki yillarida, mamlakatda keskin oziq-ovqat tanqisligi kuzatilgan paytda, turkman xalqi ochlik deb yodga oladigan davrlarda joriy qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining simstunlari Kobul shimolida portlatildi. Poytaxt va boshqa bir qator viloyatlarda elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkatining xabar qilishicha, juma kuni tongda noma'lum shaxslar tomonidan elektr energiyasining sim sutunlari poytaxt Kobul shimolida joylashgan Kalakon tumanida portlatilgan. Hodisa oqibatida qo'shni O'zbekiston manbalaridan Kobul shahri va mamlakatning boshqa bir qator viloyatlariga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati matbuot bo'limi mulozimlaridan Muhammad Horun Dotfar biz bilan suhbatda mazkur shirkat ishchilari voqea joyiga yetib borganliklarini bildirib, portlatilgan simstunlarni qayta tiklash uchun sa'y harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi.
Juma kuni ertalab tongda soat 4:45 daqiqada noma'lum shaxslar tarafidan Kalakon tumanida elektr quvvati sim sutunlari ostida ko'milgan moylar portlatilgan. Natijada sim sutunlardan ikkitasi qulagan, boshqa bir sim sutun zarar ko'rgan. 4-chi va 5-chi sim sutun ostida ko'milgan moylar bekor qilindi. Afg'oniston elektr quvvati shirkati ishchilari mintaqaga yetib borganlar portlatilgan sim sutunlarni qayta tiklab O'zbekiston elektr quvvati jarayonini qayta ta'minlash uchun sayyoh harakatlar davom etmoqda.
Haligacha hech bir tomon ushbu hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olmagan. Kobulda istiqomat qiladigan aholi elektr energiyasi tarmog'i sim sutunlarini portlatganlarni xalq dushmanlari bo'lganliklarini ta'kidlab, hukumatdan tez orada voqea omillarini ushlab jazolashini so'raydilar. Kobul shahrida istiqomat qiladigan o'zbeklardan Muhammad Hasan hukumatni aholi ehtiyojini bartaraf etib turgan elektr energiyasi tarmoqlari xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rishini so'radi.
Bir oyda necha marta mana shu yo'llarda davlat qurolli muxoliflari tomonidan poyalar portlatiladi yo simlar uziladi. Shuning uchun Kobulni barqi 10 soat 15 soat kesilib qoladi. Bu aholi uchun katta qiyinchilikni yaratadi. Hukumat rasmiylari, tegishli idoralar ushbu barq poyalari xavfsizligi ta'minlanishi uchun jiddiy chora-tadbir ko'rishlari zarur.
Hukumat rasmiylari har doim jangari toliblarni mamlakatda ostqurmalarni vayron etayotganlikka ayblab kelmoqdalar. Bundan taxminan bir hafta oldin Kobul shimolida naft tankerlari portlab o'tga yonganida ham O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi liniyalari uzilgani natijasida poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz bergan edi. Taqriban 10 yildan beri poytaxt Kobulda hayot kechiradigan taxminan 5 million kishi aholining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi orqali bartaraf etilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida.
Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.